maayong gabi kanatong tanan, mga higala o tsuke namong tigpaminawan. Nining taknaa, amo na sabi paambit kaninyo, ang Exodus, Kapitulo 39, o 40. Nining mga taknaa, pagkatunan ta karon gika niini nga teksto, ang mahitungod sa balaang mga biste, sa labawong saserdote, ug dayon ang pagatukod sa tabernakulo, nga napuno sa mahayag nga himaya. Adunay daghan na kaayo kitang naisgutan, dinha sa libro sa Exodus, ug ginaot diri nato malintan ang mga kabililhon sa mga gipanghulagway ni adtong tanan. Sukad pa sa paghatag sa mga mando ug sa mga detalye sa tabernakulo, sa mga galamito niini, dayon sa mga biste sa mga saserdote ug sa labawong saserdote, ug hangtod na dinhi karon nga pagatukuro na ang maong tabernakulo pinasubay sa pagsunod sa plano niini. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon niini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sagi kaingon ko na niining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nganha sa Exodus Kapitulo 39 ug 40, idalit sa gihapon nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imo kaayo. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imo kaayo. Walay pagmahay, Ginoo, sa among pagsali kanimo, ang kalipay ug among kasakit kihalad kanimo, Ginoo, dawata kami. Salamat, salamat, Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat,
akong mga pinaranggang higala o tigpaminawan, maoy akong pangaliya sa tumbuhi nga Dios nga kamuan na sa kahimsog sa panglawas, hangtod nining mga orasa. Kininausab ang iyong pastor o amigo sa kahanginan nga mapambit kaninyo sa mga pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Palihog sa pagabli sa iyong tagsa-tagsa kabalaang kasulatan nganha kung kamuan duna o doyog ganako sa pagpakli, aron nga kamu mismo ang makabasa nining maong kamaturan nga mupalambo pagdugang sa atong espirituhanong pagpangalagad. Kahinumduman ta nga na tumiaging pagtuon ta sa pulong sa Dios, natapos na to ang Kapitulo 38. Busa nining mga orasa, ipadayon ta ang pagtuon sa iyong mga pulong din higyapon sa Exodus o ganiya na kita sa katapusang mga kapitulo nining libruha sa Exodus. O kita, aniya na sa Kapitulo 39 o Kapitulo 40. Mao kana ang mga kapitulo nga atong pagatun-an nining mga orasa o nining mga taknaa sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong. Busa, sugdan ta ang bahin sa pagtukod sa tabernakulo diin si Aaron ang labawong saserdote na itong tungura. O gangya usab nga mga gisulob nga mga biste diin naghulagway mahitungod sa persona sa atong Ginoong Hesus Kristo. Musa diri na kita magdugay. Sugdan ta ang pagbasa sa versikulo 1 hangtod una sa 2 nining kapitulo ha sa Exodus 39. Makagsunan nga matudpa og sa asol, purpura og mapula, ginabuhat nila ang matahom nga mga biste aron sa pag-alagad sa dapit nga balaan. Og gibuhat nila ang mga biste nga balaan alang kang aron ingon sa gisugo ni Huba kang Moses. O gibuhat niya ang ipod ng bulawan o sa asol ng purpura og sa mga pula og sa lino nga pino nga linobed. Kini nga mga biste gitawag nga balaan. Tungod kay kining aniya gigamit lamang alang sa pag-alagad ngadto sa Dios. Og dayon matud palugso ngadto sa bersikulo 5, ingon ini nga tumabasa, og ang bakus sa sinawalo nga maayong pagabuhat nga diha sa ibabaw nini nga igbabakos sa maura nga butang og sama nini nga pagabuhat sa bulawan, sa asol og sa purpura og sa mapula, sa lino nga pino nga linubid ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. Ato makita ang pulong sinawalo o katingalahan. O tinuod kini tungod kay kiniman maayong pagkasalapid sa katingalahan gayong pag-agi. Sa iranta nga din he, dunay walo ka mga galamitong biste nga kinahanglan sulubon sa labawong saserdote. Ang upat nini, pareho ni adtong ginasuod sama sa ubang saserdote. Apan upat nini, pinasahi kayo. O ginigigahin, alang niya, maunga lahi siya kaysa ubang nagasulob nga mga saserdote. Nakita usab nato gikan nini nga kantong nga biste, dunay mga simbolo sa matagusan nini. O kini, alang gayod sa kahimayaan o sa katahom tungod kay kiniman nagulagway sa labing labawong saserdote nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa tanan niyang kahupnganan, ang grasya o himaya ana lamang gayon kaniya. Sa pagabot sa dakong adlaw sa pagtubos sa diyang siya aron, midala sa dugo ngadto sa dapit sa labing balaang dapit o Holy of Holies, iyan ni atong hukasan ang mga biste nga alang sa kahimayaan o sa katahom o niya ang iyang ipuli pagsuot mao ang yanong mga biste nga walay dayan-dayan apan kini putle. Ang puti nga lino nga gisulob sa mga saserdote kini namulong sa pagkamatarong. Ngani at mabasa usab sa libro sa Isaias 52 versikulo 11 nga nagkaingon, pahalayo kamo, mugula kamo gikan din he. Ayo pagkamkam og butang nga mahugaw. Gumula kamo sa iyang taliwala. Panaghinlo kamo sa inyong kagulingon. Kamo managdala sa mga sudlanan ni Jehova. Og sa gihapon ang Dios nagsulti mahitugod ni gayod bisan pa man hangtod karon. Nagatugayd ako nga ang Ginoo dili magagamit sa usa ka saserdote nga makasasala, mahugaw o hugaw nga pagpangwali o mga pagpanudlo bisan pag inila o napuno siya sa mga hiyas. Wala gayud sila pulos at tubangan sa Dios tungod kay dili man gayud dawaton ang iyang mga buhat. Gatukod lang sila kahoy, sagbot o guhot o guban pa. Apan, ang igayad kitang sinuluban sa biste sa pagkamatarong ni Kristo, ug dayon, magkinabuhi kita nga nasa usa ka kinabuhing gapamatuod niini nga pagkamatarong. Ug mao kinihigala ang usa ka pagtulunan nga atong makutlo gikan niini nga biste. Makapaghat kayong atong matngunan nga sa dihang si Aaron, musulod na ngadto sa dapit sa tanang paggabalaan aron sa paghalad sa halad nga alang sa mga sala sa katawhan, iyan ni adtong ginahukas ang mga biste sa kahimayaan o sa katahom. Ginailisan niya kini, uban ang yanong biste nga walay dayan-dayan. Sa higayon nga si Jesucristo, mianhi sa kalibutan, wala niya hukasa ang iyang pagadiyos. Apan, iyang gihukas ang iyang mga biste sa kahimayaan o katahom. Bote pasabot, iyang gipadaplin ang mahitungod kaniya isip matur nga Dios. Gipadaplin niya ang iyang pagkaginoo niya ito tungod kay tuyo niyang mahayag ang himaya ug miyani sa kalibutan pariho ra sa usa ka taong binuhat. Natawo siya sama sa usa ka bata apan ang tao nagapangita ug usa ka hari ug dili ang usa ka bata. Ug dayon gihalad sa Ginoo ang iyang kagalingon alang sa sala busa siya namatay sa iyang pagkatao. Busa higala ang pag-ingon nga ang Dios namatay ibabo sa krus sa Kalbaryo kana mo'y dili hustong pagkasulti. Natingala ko kung unsay ginapasabot ni ining ilang ginasulting kamatayon. Sa dihang si Kristo namatay ibabo sa krus, siya ni adto nahimulag gikan sa Dios. O kana, mo'y tinood. Doon na niya to'y usa ka pagsipak nganha sa pagka-Dios nga bahin aron sa pagsiguro nga sa dihang si Kristo nahimong sala alang sa tao nga walay sala at tumakita ang iyang kahimayaan. Ngani, matod pa sa ikaduhang Korinto 5, versikulo 21, siya nga wala makaila og sala, gipakasalaan siya tungod kanato aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Apan bisma man niya nang higayon na ang Dios anak kang Kristo aron sa pagpasikuli sa kalibutan ngadto sa iyang kagalingon mismo. Ngani matupausab sa bersikulo 19 ni gihapon sa ikaduhang Korinto 5 nga mao nga ang Dios diha kang Kristo nagapasikuli sa kalibutan ngadto sa iyang kagalingon nga wala niya pag-isipa ang ilang mga paglapas o gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasikuli. Kinigayod usa ka misteryo mga higala o nga kini diri nato matugkad. Ngani nabasa ko man ang mga gisulat sa ubang mga batid sa teolohiya o gagong nakita nga sila pod wala makatugkad din eh. Sa pagkitinood, matahom kayo kini mga biste nga sinulob sa labawong saserdote o baan sa kabungga sa dayan-dayan o sa mga kolor nene. O gusab, gisulob nene ang ifod nga dunay duha ka brilyante sa kada abaga nene. Uban ang unom ka mga ngalan sa mga kaliwatan nga gikulit sa kada usang brilyante nene nga naghisgot mahitungod sa kusog o katakos sa atong Ginoo nga banggitang magbalantay sa karnero nga sa higayong mawala ang usa ka karnero ang atong dakong maluluwas mangita agad nene. O giyakin ang pasanon, ngadto sa iyang mga baga, o gibalik, ngadto sa turil nene. Musa, salamat kayo sa Dios nga doon na kita'y usa ka magbalantay sa karniro, nga makahimo sa pagbutang, kanato, ngadto sa iyang mga baga, o mudala kanato, sipti pagbalik, ngadto sa panon. Siagad andam kayong muhimo sa pagluwas kutob sa tanang nagadol, ngadto sa Dios pinagi kaniya, o siya mao, si Jesus Kristo. Matod pa sa Hebruhanon, City 24, busa usab, siya arang makaluwas sa hingpit gayod kanila, nga nagaduol ngadto sa Dios pinagi kaniya, sanglit siya, buhay sa gihapon, aron sa pagpangumuyo alang kanila. Nasairan usab nato nga ang labawong saserdote, nagasulob, ug usa ka tabon sa dughan, pareho ra sa sando, nga dunay dusi ka mga bato, o brilyante nganhanine. O kadto, nindot did kayo nga dinhausab, lagmit may bulsa din diha ibutang ang urim o mga tamin. Nga lagmit kini, may kalabutan uban sa panagna bisantood, wala ta masultihi kung unsay gamit nining urim o ang tamin. Apan, nahibaluan ta nga ang matahom kayong mga berlyante o mga bato nga naghulagway sa akong gugma sa Dios alang kinikanato. Nini nga tabon sa dughan, gisgutan ang bahin sa maong kamaturan nga si Kristo, nagatipig ka na to nga nasa iyong kasing-kasing hangto din ng panahon na. Iagad kitang higugma pagayo, sumala pa sa Juan 3:16, tinagayon, kay gihigugma sa Dios ang galibutan sa paggaging naghihatag niya ang iyong bugtong anak, aron ang tanan nga muto kaniya dili mawala kundili may kinabuhing walay katapusan. O karon, ang bahin sa ana sa kupo o ipod, mao ang bulawan nga mga bagtinganan o mga prutas nga granada. Aron nga sa higayon ng labong sa saserdote, magaservisyo, madungog ang mga pagbagting nini samtang siya musulod nga nasa dapit nga labing balaan. Ang prutas nga granada, nagapamulong kini mahitungod sa mabungahon o malambuong kinabuhi sa usa ka magtutuon ni Kristo. Unya ang bulawang bagtinganan niini nagapamulong sa testimonya sa kinabuhi niya na nga magtotoo. Busa, sa dihang ang labawong saserdote atua sa labing dapit nga balaan, niadto malipayo na ang mga asarlinhon nga giserbisyuhan na sila niini tungod sa nabating bagtinganan niini. O kana ang atong ipasabot sa pagsimba higala nga ang labawong saserdote maugayod si Jesus Kristo nagrepresentar kanato dito sa presensya sa Dios nga mahan. Kinadtong ulitaw pa akong namastor, nadasig ako sa usa ka elder o ansyano nga na sa usa ka simbahan. Taragsaon gayud siyang tao sa Dios. Kada Domingo sa buntag, iyang ginabagting ang bagtinganan sa simbahan ug bisan nga luya pa niadtong akong winalihan. Nakahimo siya pagduol sa presensya ni Kristo pinaagi sa pulong sa Dios tungod kay gatuon o nagatungha po siya sa pagkapastor. Ang nadungog na mga bagtinganan nga na sa labawong saserdote o ang katahom sa iyang mga biste, ilabina ang mitra nga ana sa agtang niya nga nagaingon, pagkabalaan nga sa Dios, kana mo'y matahom kayong kasinatian tungod kay nagpasabot ka na sa pagkabalaan nga na sa kinasulurang bahin sa kinabuhi. Then iyang gigahin ang iyang kaugalingon alang nga na sa buluhaton sa Ginoo. Masabtan ta niini nga ang pagkabalaan nagpasabot sa bisan unsang butang nga atong gigamit o gigahin aron ug alang sa paggamit sa Dios. Nining takna, doon ako'y buot nga isulti alang sa mga magwawali karong panahon na. Medyo taod-taod na po nga kita nakapamastor o nasaid kita nga doon ay daghang mga taong nga gusto ang usa ka magwawali nga mubuhat sa tanang buluhaton nga magpabulad sa init sa adlaw. Gusto gayon nila nga ang ilang mga pastor magpasosyal-sosyal, pagwagwapo sila o amu-amuhon, makigunitay sa kamot o mahimong sulugon alang kanila. May man usab nga muwali alang kanila. Mao nga, dili tay katingalang ang sagad nga mga magwawali, nerbiyoso, dalirang makuyawan, uluya ang kusog. Daghan sa mga magwawali nga sobra pa sa mga yaya, alang sa sobra kadaghang mga bata sa gihapon, nganha sa Ginoo. Sila, nagsurusuro lamang sa pagbanggukos kanunay, mao nga, angay magbiste sa biste, nga pagkabalaan sa Ginoo ang taong magwawali karong panahon na aron sila mailhan. Busa, buot kong ipasabot nga nga kinahanglan doon na siya'y panahon alang sa pag-andam, sa paghimagwali, ilabi na ang paghatag o panahon nga na sa Ginoo alang sa mga pag-ampo. Makakurat kayo kining ginahimo sa uban nga ana na sa Sabado sa gabi mangibita sa pastor aron pawalihon pagkaugma sa Domingo na. Nga kanang mga orasa, yan ang adlawa, mao ang panahon sa pagpamalandong o pagpangandam. May usa ka elder ako nga minghangyo kanako nga igahin ko ang akong panahon sa pag-andam sa paghimugwali imbes nga magbisita ngadto kaniya. Matud pa niya nga lisod ang pagkinabuhi karong panahon na. O nga ana ang mga kakapoy, kaluya, musa dasigon ka ikaw nga magandam ka sa imong mga pulong o sa imong mga mensahe sa pagdasig sa mga kahigsunan sa pag-abot sa pag-adomingo. Both guide niya ang igong panahon sa pag-andam, sa mga pulong, na ikadasig ganito sa mga magtuto sa adlong Domingo, aron na matag-usa, motubo sa ilang pagpangalagad, isip mga magwawali nga nagadala sa pulong sa Dios. Alang ka na ko, kadtog ituuhan ko nga siya, doon ay katungod sa pagsulti, mahitungod niya ng mga butanga. Busa, mga kahigalaan o kahigsunan, ang guide na itong isulob ang mitra o ang biste sa pagkamatarong tungod kay kung wala kita niana ang atong pag-alagad ngadto sa Ginoo, dili mamahimong epektibo. Amo kining mga bersikulo ha, ang importante kayo gikan nining kapitulo ha sa 39 nga atong pagatun-an tungod kay kining mga butanga magadasig gid kay kanato. O karon, hataas pa kay atong oras mo padayon kita ngadto sa katapusang kapitulo nining libro ha gihapon sa Exodus dinhi sa kapitulo 40. Og din, atong masigutan gikan ini ang mahitungon sa tabernakulo nga patindugan ni ana. Doon ako sa kabutang buot nga sutaon gikan ini tungod kay naisigutan naman nato ang tagsa-tagsa kamagalimiton og niini sa kadetalye lakip na ang mga biste sa mga saserdote og labawang saserdote nga naisigutan. Sa diyang si Moses magabarug na sa tabernakulo nga na sa kampo sa mga Israelinhon, doon natin makitang kahibulungang butang nga nang hitabo. Og dinhi sa versikulo 34, ngadto sa 38, maulang kini ang atong basahon alang sa tibok ka kapitulo tungod kay gisgutan man nato ang halos nini nga mga pamagi sa milabay tang mga pag-ambit. Busa, matud pa nini sa kapitulo 40 na, sa gikan ko na, versikulo 34 ngadto sa 38, unya, ang panganod mitabon sa walong balong nga pagatiguman o ang himaya ni Juba mipuno sa tabernakulo. Og si Moses wala magkahimo sa pagsulod sa walong balong nga pagatiguman kaya ang panganod nagapabilin sa ibabaw nini o ang himaya ni Juba nakapuno nini. Og sige bayaw na ang panganod sa tabernakulo ang mga anak sa Israel nagapadayon sa tanan nila nga panaw. Apan, kung ang panganod wala pagbayawa, nanwala magpadayon sa panaw hangtod sa adlaw nga kini gibayaw. Kaya ang panganod ni Huba diha sa adlaw sa ibabaw sa tabernakulo ug ang kalayo diha niining sa kagabion nga makita sa tibok kabalay sa Israel sulod sa tanan nila nga pagpanaw. Gikan niini karon atong kuhaon sa pagtagad ang usa sa dihang si Apostol Pablo misulay sa pag-ila sa Israelinhon nga nasa libro sa Roma. Then dun ay sa daghang mga gisgutan nga mga butang nga nagpalahi kanila sa ubang mga katawhan. Usa niining mga butang nga mao ang mahitungod sa sikina o mahayag nga himaya nga tumabasa sa Roma 9 versikulo 4. Then niini si Apostol Pablo nagaingon nga mga Israelinhon kansa ang pagkainanak, anak o gang himaya o gang mga tugon o gang paghatag sa kasuguan o gang pag-alagad sa Dios o gang mga samad. Sukad masukad, ang mga Israelinhon lamang nga mga katawhan ang makabaton sa maong himaya sa Dios o gang makita sa presensya sa Dios. Ang maong haligi nga panganod sa dihang kini musibog na ang mga Israelinhon pod manghipos o dayon mupadayon pagpanibog o gunya sa dihang kini muhunong dayon pod silag plastada sa ilang mga kampo. Musa atong makita nini nga sila wala magbuot-buot sa ilang kagulingon kung manlakaw ba sila padayon o dili. Wala sila magbutuhan sa paghimong hukom kung kinahanglan ba nga manlakaw na o manghunong na pod sila. Wala gayad nila gisaligan ang ilang kagulingong kaalam o bisan man gani si Moses wala magbuot nini. Kadto iagad sa Dios nga pagbuot nga manlakaw sila o ang kabubuton sa Dios ang nagpatigbabaw kanila. Kita usahay, maingon nga si Kristo may ulo nga na sa simbahan. Kumusta karon nga na usab sa inyong simbahan mga higala? Siya pod ba ang ulo sa inyong iglesia? Ginasunod ba pod nato ang haligi nga panganod karong panahuna? Uka, atong gibutang o gihimong ulo ang taong nga na sa hawanan o konsiyo tungod kay sila mga dato nga mga negosyanteng tao? Sagad sa mga katawhan ni ining panahuna, buot makigsulti sa pastor mahitungod sa ilang problema kung say angay pagabuhaton. Apan kitang mga pastor, di lamang mga hanas sa pagsulti kung say angay natong pagabuhaton. Di lamang makasulbad sa tanan nilang mga problema kundi ilabinagayod sa kaminyoon nga kahimtang. Apan, salamat tungod kay adunay usa kahaligi nga panganod karong panahuna bisan man tuod nga ang halos sa mga tao wala magtagad o wala makita nini na sige raman ang dangop pagpakiluoy ng dos tao. Busay gala, aniya karon ang balang espiritu na makahimo sa paggiya o magtultul ka na to nga na sa atong mga tagdumala diha sa simbahan sama sa usa ka pastor nga nagatudlo o maingon man ang mga elder adunay responsibilidad nini. Gikinangnan kayo nga sila isip mga dinihugan o napuno sa balang espiritu magatudlo sa kamaturan mahitungod din yung mga butanga. Busay gala, ang atong mga kasimbahanan nagkinahanglan o mga tagdumala nga maghatag sa sinsirong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios o buot mubuhat nga may kabubuton sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Buong nga, mo'y akong panghinaot kagikan nini na lamdagan ang inyong mga unahuna o kinabuhi sa mga kamaturan nga gibuhat sa Dios sa kinabuhi sa mga katawhang Israelita. Busa ng hinaot ako nga katong mga butanga na kadugang o kadasig sa inyong pagpangalagad taliwala sa mga pagsulay sa itong kinabuhi nga usahay, dili gayad na itong malikayan isip ang magtutuo. Tungod kay kitang mga magtutuo, makasulay gayad nining maong mga pagsulay nga usahay, wala na itong mapangandami. Apan ang pulong sa Dios, anasa kanunay o ang balang espiritu, anaka na ito, arong kita giyahan sa tanang kamaturan gikan sa mga makalibog nga butang nga itong nakita na dungog nga tunan arong kita adunay kalipay sa pagpangalagad sa itong buhay nga Dios. Musa mo ay akong panghinaot nga sa pagbiya nato nining libruha sa Exodus, hinaot nga katong mga butanga dili inyo kalimtan o katong mga butanga magababilin sa inyong kinabuhi. Arong kini magapadayon sa pagpahinumdom sa mga butang nga gisangon sa Dios nga dito kanato. Busa, sa sud nato nga pagtuon sa igong gihapon ning oras sa gistasyon atong tun-an ang libro sa Marcos. Tungod kay kini lebihan usab ka importante nga libro taliwala sa atong pagtuon pinasubay ni nitong programang ang danag nga kamaturan. Salamat sa imong pagpaminaw hangtod din mga oras sa magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Ginoong Dios, makagahom sa ngatanan, bugtong manuluwas sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa ulay katapusan, simbahon o galagaran ka sa tanang katawhan. Salamat sa tanang kamaturan. Hinaot nga kini, among maipaambit nga sa uban, gabuot masayod sa maong kamaturan, taliwala na ning libruha sa Exodus. Ginoo, daghan ang mga butang among natunan gikan nini. Busa mo ay pag-ampo o pangaliya, naunta kini mga butanga. Magapadayon sa paghatag o kaligon, kadasig o kalinaw, o kamaturan sa tanang makalibog sa mong kinabuhi. Ginoo, panalangin sila, o tabangi sa tanang panahon, subay sa mong kabubuton. Salamat sa mong kayo sa mong kinabuhi, kinintanan na o giyampo, gipasalamatan, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.